მოპოვებარაგობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურილისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. ანგარიში ასახავს ვითარებას საქართველოშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ გადაიდო საფონდო ბირჟებზე საქართველოს რკინიგზის აქციების 25%-ის დაგეგმილი გატანა. ეგვიპტეში დასრულდა კენჭისხრა ახალი პრეზიდენტის ასარჩევად. ევროკავშირის წარმომადგენლის თქმით, ივნისში ჩატარდება მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ. შესავალ სიტყვაში, რომლის ავტორიცაა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, პირველ რიგში ყურადღება მახვილდება 2011 წელს ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის რამდენიმე ქვეყანას მომდებულ საპროტესტო აქციებზე. ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში განაცხადა.
Many of the events that have dominated recent headlines.
ბევრი მოვლენა, რომელიც დომინირებდა ბოლო პერიოდის ახალ ამბებში, იქნება ეს რევოლუციები ახლო აღმოსავლეთში თუ რეფორმები ბირმაში, დაიწყო ადამიანის უფლებებით, კაფეო მოწოდებით მამაკაცებისა და ქალებისაგან, რომლებიც მოითხოვენ თავიანთი უნივერსალური უფლებების დაცვას.
Their universal rights.
ადამიანის უფლებების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც ახლდება მნიშვნელოვან ნაწილად შეერთებული შტატების ძალისხმევის სახელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების პატივისცემას მთელს მსოფლიოში, ვრცელი ტექსტია. 50 გვერდზე მეტი ეთმობა მარტო საქართველოს. ამასთან დასაწყისშივე აღნიშნული, რომ საქართველოს შესახებ მონაცემები უმეტეს შემთხვევაში არ ასახავს ვითარებას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტულ ოკუპირებულ რეგიონებში. რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ ნაწილს, მის შესახებ მოგითხრობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ მთავრობამ გადადო საფონდო ბირჟებზე საქართველოს რკინიგზის აქციების 25%-ის გატანა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე ნიკა გილაურმა მიზეზად დაასახელა საბერძნეთსა და ესპანეთში არსებული პრობლემების გამო ბასრებზე შექმნილი ცუდი მდგომარეობა. რუსეთიდან საქართველოში გადაასვენეს ბათუმის 25 ბრიგადის ყოფილი მეთაური გენერალი რომან დუმბაძე, რომელიც 21 მაისს მოსკოვში მოკლეს. დაუდგენელმა პირებმა დუმბაძეს ბათუმში დაკრძალავენ. სამშობლოს ღალატის ბრალდები დუმბაძე ქართულმა სამართალდამცავებმა 2004 წელს დააგავეს და მას 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 2008 წლის საომარი მოქმედებებისას საქართველოს ხელისუფლებამ გენერალი დუმბაძე რუსეთს გადასცა ფოთის პორტში დატყვებული 12 ქართველი სამხედროს გამოშვების სანაცვლოდ. ეგვიპტეში დასრულდა კენჭისხრა ახალი პრეზიდენტის ასარჩევად, მას შემდეგ რაც შარშანდელი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად ეგვიპტეში დაამხეს ოსნი მუბარაქის მრავალწლიანი მმართველობა. საპრეზიდენტო არჩევნები 2 დღე გაგრძელდა და მთლიანობაში მოწესრიგებულად ჩატარდა. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით 21 საათზე, თბილისის დროით 23 საათზე დაიხურა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის განცხადებით მომავალ თვეში მოსკოვში ჩატარდება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მორიგი მოლაპარაკება თვით ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს მონაწილეობით. ესტონმა დღეს ბაღდადში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკების მეორე დღის ბოლოს აღნიშნა ისიც, რომ ხარეების პოზიციებს შორის კვლავაც რჩება მნიშვნელოვანი განსხვავებები, მაგრამ დელეგაციებმა მაინც შეძლეს შეთანხმება 18 და 19 ივნის მოლაპარაკების ახალი რაუნდის გამართვაზე. 6 ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, ჩინეთი და გერმანია ირანს მოუწოდებს შეაჩეროს ურანის 20%-მდე გამდიდრება, პროგრამა, რომელსაც როგორც უცხოეთ შეშიშობენ, შესაძლოა მოხვეს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. ამერიკელი სენატორები მხარს უჭერენ პაკისტანისთვის დახმარების შემცირებას, მას შემდეგ რაც იქ სასამართლო მოსდევს 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მამაკაცს, რომელიც შეერთებულ შტატებს დაეხმარა პაკისტანში ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. მსჯავრდებულმა პროფესიით ექიმმა შაგილ აფრიდიმ პაკისტანის ქალაქ აბუტაბადში ჩაატარა ვაქცინაციის ფიქტიური პროგრამა, რომელიც დაეხმარა შეერთებული შტატების დასვერვის ცენტრალურ სამართლოს ბინ ლადენის ადგილსამყოფელის დადგენაში. ამ ინფორმაციის მოპოვებას მოჰყვა ამერიკელების მიერ მიერ გასულ წლის ორ მაისს ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც მოკლეს ალ-ყაიდის ლიდერი. დღეს შეერთებული შტატების სენატის ასიგნირების კომიტეტში გამართულ კენჭისხრაზე ამ კომიტეტის 30-ვე წევრი მიემხრო პაკისტანისთვის განკუთვნილი დახმარების 33 მილიონი დოლარით შემცირებას. და ბოლოს, ბაქოში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვდნენ შეზღუდვებისგან მედიის გათავისუფლებას. აზერბაიჯანში ოპოზიციის აქტივისტებს ნათქვა მიაქვთ, რომ მთელი კვირა გამართავენ აქციებს დედაქალაქში, რომელიც ამ დღეებში მასპინძლობს ევროვიზიის სიმღერის წლევანდელ კონკურსს და შესაბამისად მთელს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანის ყურადღებას იპყრობს. დღეს 30-მდე დემონსტრანტმა სცადა ბაქოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის სცენთან შეკრება, მაგრამ პოლიციამ ისინი მალევე დაშალა და უმრავლესობა ავტომანქანებით წაიყვანა. მოგვიანებით გამოუშვეს ყველა დაკავებული. საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. განაგცობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს მიმოიხილავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მორიგ წლიურ ანგარიშს და ბუნებრივია განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობთ საქართველოს.
ამ დოკუმენტში მხოლოდ ორი გვერდი ეთმობა საქართველოს, თუმცა ამის მიუხედავად ქართული უფლებადამცავების აზრით Amnesty International-მა კრებითად შეძლო იმ ძირითადი პრობლემების წარმოჩენა, რომელმაც გასულ წელს ადამიანის უფლებების სფეროში იჩინა თავი.
გიამბობთ ბათუმში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც აღნიშნეს შარშან ჩატარებული პროტესტო გამოსვლების წლის თავი.
კონსტიტუცია ამბობს, რომ საქართველოს სახელმწიფოში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ის ხალხი შეიკრიბა ევროპის მოედანზე 2011 წლის 21 მაისს და იმ ხალხთან მივედით ჩვენ. ასე რომ, სრული ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა იქ ყოფილიყავით.
ვისაუბრებთ ეკონომიკის საკითხებზეც და შევთავაზობთ ყოველგვარულ ინტერვიუს. ამჯერად გამომცემელ ბაკურ სულაკაურთან თბილისში წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალის დაწყებასთან დაკავშირებით.
ელს მოხდა ისეთი რამ, რომ ფესტივალი, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში ტარდება და მთავრდება ხოლმე 6-7 საღამოს, საღამოვით გაგრძელდება ლიტერატურულ კაფეებში.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოხმაურობით, ბოლოს შევთავაზებთ ყოველგვარულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ თავდაპირველად ყოველწლიურ ანგარიშზე, რომელიც დღეს სულ რამდენიმე საათია გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ეს გახლავთ ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ. შესავალ სიტყვაში, რომლის ავტორიცაა როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაში სიტყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, პირველ რიგში ყურადღება მახვილდება 2011 წელს ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის რამდენიმე ქვეყნას მომდებულ საპროტესტო აქციებზე. ტუნისის, ეგვიპტის, ლიბიის, ბაჰრეინის, იემენის, სირიის მოქალაქეებმა ხმა აიმახლეს და მოითხოვეს მათი უფლებების დაცვა, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და თავიანთი ქვეყნების პოლიტიკურ მომავალში მონაწილეობის უფლებაო, ნათქვამია ტექსში. ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში განაცხადა.
ბევრი მოვლენა, რომელიც დომინირებდა ბოლო პერიოდის ახალ ამბებში, იქნება ეს რევოლუციები ახლო აღმოსავლეთში თუ რეფორმები ბირმაში, დაიწყო ადამიანის უფლებებით, მკაფიო მოწოდებით მამაკაცებისა და ქალებისაგან, რომლებიც მოითხოვენ თავიანთი უნივერსალური უფლებების დაცვას.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. ადამიანის უფლებების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც ახლდება მნიშვნელოვან ნაწილად შეერთებული შტატების ძალისხმევის სახელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების პატივისცემას მთელს მსოფლიოში, ვრცელი ტექსტია, 50 გვერდზე მეტი ეთმობა მარტო საქართველოს. ამასთან დასაწყისშივე აღნიშნული, რომ საქართველოს შესახებ მონაცემები უმეტეს შემთხვევაში არასახავს ვითარებას სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის სეპარატისტულ ოკუპირებულ რეგიონებში. რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ ნაწილს, გასული საანგარიშო წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად სახელდება სამი საკითხი. პირველი, სახელმწიფო მოხელეების მიერ პატიმართა და დროებით დაკავებულთა უფლებების დარღვევა, ისე როგორც სტანდარტებთან სახიფათო შეუსაბამო პირობების საპატიმროებში. მეორე, ნაკლოვანებები კანონის უზენაესობის კუთხით და მესამე, მთავრობის ჩარევა პროფკავშირებში გაერთიანებული მოქალაქეების ფუნდამენტურ უფლებებში. რაც შეეხება პროგრესს, საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წლევანდელი ანგარიში ახლებული ფორმატითაა შედგენილი შემცირებულია ტექსტების სომა, რის გამოც ქვეყნების პროგრესს ამჯერად ნაკლები ადგილი ეთმობა. შესაბამისად, საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებებზე საგანგებო ვიდეო მიმართვა გაავრცელა თბილისში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა.
I want to highlight some areas where Georgia made important.
მინდა გამოვყო რამდენიმე სფერო, რომელშიც საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია 2011 წელს. ამ სფეროებს მიეკუთვნება საერთაშორისო სტანდარტების ახალი საპატიმროების აშენება, დანაშაულთა გარკვეული კატეგორიებისთვის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოხება და რელიგიური უმცირესობებისთვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით დარეგისტრირების საშუალების მინიჭებაო, აღნიშნავს საგანგებო ვიდეო მიმართვაში საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი. თუ ისევ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს დაუბრუნდებით, ქვეყნებად, სადაც განსაკუთრებით მძიმეა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების კუთხით, სახელდებიან ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთი კორეა, თურქმენეთი, უზბეკეთი, სირია და ბელორუსია. ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით გამართულ პრესკონფერენციაზე ახსენეს რუსეთიც. დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოადგილემ მაიკლ პოზნერმა განაცხადა.
There continue to be a range of human rights challenges in places like
ადამიანის უფლებების მხრივ კლავაც რჩება სხვადასხვა გამოწვევა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა რუსეთი, ჩინეთი, პაკისტანი და სხვა ქვეყნები, სადაც შეერთებულ შტატებს აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინტერესებიო, განაცხადა პოზნერმა. ადამიანის უფლებების შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ყოველ წელს ეგზავნება შეერთებული შტატების კონგრესს. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ საქართველოში ხამის 12 საათი და 12 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე, ასე ალბათ ნახევარი დღით ადრე, ანგარიში გამოაქვეყნა საერთაშორისო უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ, დიდი ავტორიტეტის მქონე Amnesty International-მა. ეს გახლავთ 2011 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას 155 ქვეყანაში. მათ შორისაა საქართველოც, სადაც ორგანიზაციის შეფასებით სამი ძირითადი საკითხი იქცევდა ყურადღებას გასული საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ეს საკითხებია: დემონსტრაციების დაშლისას პოლიციის გადამეტებული ძალის გამოყენება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებისას საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა და სამართლიანი მართლმსაჯულების პრობლემები. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
თუ პრობლემებს Amnesty International-ის მიერ განსაზღვრული რიგითობით მიუყვებით, განსაკუთრებული ყურადღების საგანია შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგები და კონფლიქტის პირა რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოება. მათ შორის აღნიშნულია ისიც, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობები იძულებით ადგილნაცვალ პირებს საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლებას არ აძლევენ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანგარიშში ცალკეა გამოყოფილი დევნილთა განსახლების პროცესში საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევის საკითხი. დროებითი საცხოვრებელი ადგილებიდან იძულებით გამოსახლებიდან დაწყებული, ხშირ შემთხვევაში მათთვის სანაცვლოდ არაადეკვატური ბინებისა და პირობების შეთავაზები დამთავრებული. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი განმარტავს, დევნილთა განსახლების პრობლემებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხზე აქცენტს ადგილობრივი უფლებადამცავებიც აკეთებენ, თუმცა Amnesty International-ის შეფასებას მაინც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
დამნიშნული საკითხი ასევე პირობები, როდესაც ეს ადამიანები განსახლებულები არიან სოფლად უმეტეს შემთხვევებში, სადაც მათი დასაქმების პრობლემა დგას შემდგომ და საყოფაცხოვრებო პირობების პრობლემას ბუნებრივია დგება ხოლმე.
რაც შეეხება ადამიანთა უფლებების დარღვევის განსაკუთრებულად საგანგაშო ტენდენციებს, ნაზი ჯანეზაშვილი გამოყოფს ეფექტიანი გამოძიების პრობლემას, რომელიც მისი შეფასებით ადეკვატურად ფაქტებითაა აღწერილი ანგარიშშიც. ანგარიშის თანახმად კი 2011 წლის 3 იანვრისა და 26 მაისის მშვიდობიანი აქციების დაშლის დროს პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების შესახებ დამოუკიდებელი გამოძიება არ ჩატარებულა, ისევე როგორც 2007 და 2009 წლის დემონსტრაციების შემთხვევაში. ანგარიშის საუბარი ასევე მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობის პრობლემების შესახებ. მოხსენიებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელშიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა დადგინდა. Amnesty International მიუთითებს, რომ მოქალაქის გარდაცვალებაში პოლიციის მაღალჩინოსნების მონაწილეობის მიუხედავად საქმის ხელახალი გამოძიება არ დაწყებულა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საკითხების მკვლევარი ნატალია ნოზაძე განმარტავს.
ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე საქმის სამართლიანად გამოძიებაა საჭირო. სწორედ ამიტომ მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას შეასრულოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და საქმის ხელახალი გამოძიება დაიწყოს.
Amnesty International-ის ანგარიში საქართველოს ნაწილში საუბარია ასევე პროკურორის გაზრდილ უფლებამოსილებებზე, წინასწარი პატიმრობის ხშირ გამოყენებაზე, გამამართლებელი განაჩენის დაბალმაჩვენებელზე და სხვა. შეფასებების ყველაზე მოცულობითი ნაწილი შეკრებების თავისუფლების ქვეთავია. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ ადამიანის უფლებების თემას. მიმდინარე კვირის განმავლობაში სხვადასხვა სახის აქციები აღინიშნება საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით ჩაშენ 21-დან 26 მაისამდე გამართული საპროტესტო გამოსვლების წლისთავი. მაშინდელი გამოსვლების ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა პრესკონფერენცია, შეხვედრები და აქცია ჩაატარეს ბათუმშიც. უფრო მეტ სამ თემაზე შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
შარსენდელისგან განსხვავებით ამჯერად აჭარის ტელევიზიასთან სახალხო კრების წარმომადგენლები სიმბოლურად შეიკრიბნენ. შარსენკი 21 მაის აჭარის ტელევიზიასთან საპროტესტო აქციის მონაწილეები სხვა მიზნით, კერძოდ კი საეთერო დროის მოთხოვნის გამო მივიდნენ. იმავე დღეს, სანამ აქციის მონაწილეთა დათქმული ულტიმატუმის ვადა 15 წუთი ამოიწურებოდა, აქცია სპეცრაზმა ძალის გამოყენებით დაშალა, ხოლო მოგვიანებით 7 მონაწილე დააპატიმრა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მურმან ბაძე დღესაც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აქცია ლეგიტიმური იყო.
კონსტიტუცია ამბობს, რომ საქართველოს სახელმწიფოში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ის ხალხი შეიკრიბა ევროპის მოედანზე 2011 წლის 21 მაისს და იმ ხალხთან მივედი ჩვენ. ასე რომ სრული ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა იქ ყოფილიყავ.
მურმან დუმბაძე დღესაც თავს ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორად მიიჩნევს. აქციის დაშლის შემდეგ მურმან დუმბაძე სხვა მონაწილეების მსგავსად არ დაუპატიმრებიათ. იგი სასამართლომ 7 ეჭვმიტანილის პროცესზე მოწმის სტატუსითაც არ დაკითხა.
ვითხოვდი პირდაპირ შტურმით ვითხოვდი სასამართლო პროცესზე, პროკურატურისაგან ვითხოვდი, რომ დამკითხეთ. არ დამკითხა.
აქციის 7 მონაწილე ორწლიან საშიშლს დღემდე იხდის, მათ შორისაა 21 წლის ცოტნე ანანიძე, რომლის ოჯახის წევრები ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრაზე არ მოვიდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო კრების ლიდერმა ეს შეხვედრა ითხოვა.
უბრალოდ ექვს ოჯახში ბუნებრივია ვერ მივიდოდი, ჩვენ თხოვეთ, რომ თუ მათ სურვილი აქვთ, ჩვენ მზათავართ მათთან შეხვედრისთვის. ჩვენ ეს ადამიანები, ისევე როგორც საქართველოს არც ერთ სხვა კუთხეში დაპატიმრებულები, არ მიგვიტოვებია თანადგომის ყურადღების გარეშე. ეს იყო ადვოკატო, ასე ვთქვათ, დახმარება თუ გახმოვანება მათი საქმეების გადაცემა უცხოელებისათვის. ამ ადამიანებმა იციან, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვართ და მე ძალიან მიხარია, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ აქეთ გვამხნევებს.
შეხვედრაზე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმყოფებოდა ერთ-ერთი პატიმრის, კოჩა მუხაშავრიას დედა, ქალბატონ ნილილი ქათამაძე.
ჩემი შვილის სიმწარითაც მოვედი, მაგრამ მოფერება მინდა მაგის იმედი მაგმაგის.
ნინო ბურჯანაძის თქმით, გასული წლის 21-26 მაისის აქციების შემდეგ 51 ადამიანი იმყოფება პატიმრობაში. აქედან 19 საქმე უკვე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაეგზავნა. მას ყველა საქმის მოგების იმედი აქვს.
იუწება ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მან გვიანბო ღონისძიებებზე, რომლებიც აჭარაში ჩატარდა შარშან 21-დან 26 მაისამდე გამართული საპროტესტო გამოსვლების წლისთავთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ შუახამის თავისუფლებას. თბილისში 12 საათი და 18 წუთია.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი. მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით 2013 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი შემცირდება 20-დან 18%-ამდე, ხოლო სხვაობა 2% მიმართული იქნება საგანგებო დაგროვებით ფონდებში. ამ სავარაუდო საკანონმდებლო ცვლილების საუბარზე უფრო მეტ კახა მჭეგლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტმა 22 მაისს გამართულ სხდომაზე პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე მოიწონა ცვლილებები ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში. მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტის მიხედვით იცვლება საშემოსავლო გადასახადის შემცირების აქამდე არსებული საკანონმდებლო ნორმა. შეგახსენებთ, რომ საგადასახადო კოდექსის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადის კლება 15%-ამდე ეტაპობრივად 2015 წლამდე უნდა განხორციელებულიყო. ახლა ხელისუფლება ამ ვალდებულებაზე უარს ამბობს და საკანონმდებლო ცვლილებები ძალაში ტოვებს 20%-იან საშემოსავლო გადასახადს, თუმცა მოქალაქეს აქვს არჩევანი 20%-დან 2% ინდივიდუალურ დაგროვებით ანგარიშზე მიმართოს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტში მხოლოდ 18% მოხვდება. თუ რატომ ითქვა უარი საშემოსავლო გადასახადის პირდაპირ შემცირების პრაქტიკაზე, ამის შესახებ მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი საუბრობს.
2008 წელს, როდესაც ჩვენ მივიღეთ საშემოსავლო გადასახადის შემცირების გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ და 25%-დან 20%-ამდე შემცირდა, ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა მოლოდინი, რომ ეს შემცირებული გადასახადი აისახებოდა პირდაპირ პროპორციულად მათ ხელფასებზე, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ჩვენ დღეს ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ კვლავ გავაგრძელოთ საშემოსავლო გადასახადის შემცირება ოღონდ ერთის კონკრეტული დათქმით, რომ შემცირებული გადასახადი მოხმარდეს უშუალოდ იმ ადამიანებს, ვინც არიან საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელები.
ამ მიზნის მისაღწევად შეიქმნება სპეციალური დაგროვებითი ფონდები, რომლებსაც ზედამხედველობას ეროვნული ბანკი გაუწევს. ეს ფონდები მათ ანგარიშებზე აკუმულირებულ თანხებს სხვადასხვა პროექტებში დააბანდებენ და მიღებულ მოგებას იმ პირებს გაუნაწილებენ, რომლებიც საშემოსავლო გადასახადიდან 2%-ს ან უფრო მეტს ბიუჯეტის ნაცვლად დაგროვებით ანგარიშზე ჩარიცხავენ. მთავრობაში ფიქრობენ, რომ ასეთი მექანიზმის ამუშავებით მოქალაქეების ფულა დანაზოგებს გაზრდიან და მათ უფრო მეტი მოგების მიღების საშუალებას მისცემენ. გია ხუროშვილის განცხადებით, მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ აქტივების მართვის კომპანია და მისთვის მომგებიანი პროექტი თავადვე აირჩიონ.
თითოეულ ადამიანს თავად შეუძლია ამ კომპანიის მიერ მართული რამდენიმე პროექტი დაათვალიეროს თითოეულმა ადამიანმა და თავად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ პროექტია მიზანშეწონილი თავისი ფულის განთავსება, რომ ამ შენატანმა მას უფრო მეტი მოგება მოუტანოს რამდენიმე წლის მერე და უფრო მეტი პროცენტი დაერიცხოს მის შენატანს, და აი ეს არჩევანის თავისუფლება, მონიტორინგი, დაცულობა, აი ეს არის ყველაფერი ის რისკერაც არის ჩვენი მუშაობა მიმართული.
მთავრობის ამ ინიციატივას მომხრეების გარდა ოპონენტებიც ჰყავს. მათი ნაწილი სისტემის სტრუქტურას იწურნებს, ნაწილი კი ეკონომიკურ ურთიერთობებში სახელმწიფოს როლის ზრდას აკრიტიკებს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი იმ ქვეყნების მაგალითებს იხსენებს, სადაც მსგავსმა პროექტებმა რთული ეკონომიკური პრობლემები გამოიწვია.
ამ შემცირებული პროცენტების ხარჯზე მე მიმაჩნია, რომ რაიმე ფონდების შექმნა საქართველოსთვის იქნება ძალიან სერიოზული დიდი შეცდომა, რომელიც ეკონომიკას არაფერში არ გამოადგება და ჩვენს პრობლემებს გაამრავლებს და არა შეამცირებს. კონკრეტულად ჩვენ შეიძლება სრულად ადვილად ისეთივე მახეში გავაებათ ვალდებულებებს, როგორც დღეს გაბმულია მთელი დასავლეთ ევროპა და შეერთებული შტატები, და თვითონაც არიცენ, როგორ გამოვიდნენ ამ ვალდებულებების მახეებიდან. ამიტომ პირველში შევასრულოთ ის ვალდებულები, რომელიც გვაქვს. 2013 წლის იანვრიდან უნდა წლევანდელი წლიდან 15%-ამდე შეამცირა საშემოსავლო გადასახადი.
გია ჯანდიერი ეკონომიკის სხვა ბევრ ექსპერტთან ერთად ფიქრობს, რომ გადასახადების შემცირება უფრო დიდ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის გამოცოცხლებას, ვიდრე სპეციალური ფონდების შექმნა. მსგავსი გამოცდილება უკვე აქვს საქართველოს, როდესაც 2004 წლის შემდეგ სოციალური და საპენსიო ფონდები გაუქმდა, გადასახადები შემცირდა, ხოლო ეკონომიკურმა ზრდის ტემპმა 10%-ს გადააჭარბა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 24 მაისს თბილისში გაიხსნა წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში 27 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. ფესტივალში 80-მდე გამომცემლობა მონაწილეობს. როგორ იცვლებოდა და იზრდებოდა ამ წლების განმავლობაში წიგნის ფესტივალი, გამომცემლობების პოლიტიკა, ფასები წიგნებზე, ავტორების ჰონორარები? ყოველივე ამის შესახებ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამომცემლობის ხელმძღვანელს, ბაკურ სულაკაურს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოისმინეთ მათი საუბრის შემოკლებული ვერსია.
მე 14-ეს ტარდება წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი. ფიქრობდი 14
15 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა პირველად
15 წელი გავიდა. გავიდა 15 წელი. 20 წელი იქნა გამოტოვებული.
იმ დღიდან დღემდე როგორ იცვლებოდა ეს დღე? სად ტარდებოდა როგორ და როგორ და როგორ?
საქმე ის არის, რომ სულ პირველი ფესტივალი, მაშინ ფესტივალი არ ერქვა, დავარქვით თბილისის წიგნის ბაზრობა, ჩატარდა ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზის ერთ კუთხეში. მონაწილეობდა 10 გამომცემლობა, ასე ვთქვათ. თითოეულს ჰქონდა თითო თარო, იმიტომ რომ მეტი არ ჭირდებოდა. ჯამში ყველა ერთად ჰქონდა ალბათ უფრო ცოტა წიგნი, ვიდრე დღეს ყველაზე პატარა გამომცემლობას აქვს საქართველოში. ძალიან ცოტა იყო დამთვალიერებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო იმ დროს საქართველოში, ის საერთო წიგნის სექტორი მკვდარი იყო. და შემდეგი უკვე გაკეთდა მაშინდელ ცისფერ გალერეაში. ხოლო კიდევ უფრო მოგვიანებით გადავინასვლეთ ფილარმონიაში, ფილარმონიის ფოიეში, და ეს უკვე აშკარა პროგრესი იყო წინასწართან შედარებით. და კიდევ რამდენიმე წელმა გაიარა და უკვე ფილარმონიაშიც რომ ვეღარ დავეტიეთ, იმის შემდეგ წიგნის ფესტივალმა გადაინაცვლა ექსპო ჯორჯიას პავილიონებში და სხვათა შორის სახელიც შეეცვალა, იმიტომ რომ მიუხედავად რომ თანამშრომლიოში საერთოდ ასეთ ღონისძიებებს ქვია წიგნის ბაზრობა, ჩვენთან ცუდად ჟღერდა. გადაწყვიტეთ სახელი შეგვეცვალა და დაგვერქმია ისეთი რამე, რაც უფრო კულტურასთან იყო ასოცირებული და არა ვთქვათ ყიდვა-გაყიდვასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადი წიგნები იყიდება.
თქვენ მითხარით მე სადღაც ალბათ 2 წლის წინ ერთ-ერთი ფესტივალის დროს ინტერვიუში, რომ ეს დღე არ არის მხოლოდ წიგნებით ვაჭრობაო. კიდევ თუ დაემატა თქვენს შეფასებებს, რამე ახალი რა გახდა ეს დღე?
ესე იგი, თუ მაგალითად ადრე ვთქვათ, აი 6-20 წლის წინ პრაქტიკულად ყველა მონაწილისთვის ერთადერთი სტიმული, ერთადერთი მოტივი იყო წიგნების, ასე ვთქვათ, გაყიდვა, მეგულისხმობ გამომცემლობებს. დღეს ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ყველასთვის. ყველა ცდილობს, რომ მისთვის ეს გამოფენა, ეს ფესტივალი იყოს ერთის ხრივ საიმიჯო, მათთვის ეს არ არის მთავარი შემოსავლის წყარო. ეხლა წიგნის ფესტივალზე რამდენიც არ უნდა გაიყიდოს, იმის გამო რომ წიგნის ბაზარი განვითარდა, ეს არის ნებისმიერი გამოცემლობის შემოსავლის მცირე ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მთავარი მოტივი და მთავარი სტიმული გამოცემლობებისთვის. ბევრი აკეთებს სპეციალურ ფასდაკლებებს იმისთვის, რომ დამატებითი მკითხველი მოიზიდოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი მათთვის არის ის, რომ აჩვენონ თავიანთი ბრენდი.
რა იქნება თქვენი აზრით ყველაზე, ასე ვთქვათ, მთავარი სიახლე ამ ფესტივალისა?
ქემელი ყველაზე მთავარი ის უნდა იყოს, რომ არ უნდა იყოს ერთი მთავარი რამ. და წელს მოხდა ისეთი რამ, რომ ფესტივალი, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში ტარდება და მთავრდება ხოლმე 6-7 საათის საღამოს, საღამოობით გაგრძელდება ლიტერატურულ კაფეებში. ეს შეხვედრები, პრეზენტაციები გადაინაცვლებს თბილისის 5 სხვადასხვა ლიტერატურულ კაფესა და წიგნის სახლში.
რა იქნება ბაკურს ულაკაურის სიურპრიზი, მოდი ასე ვთქვათ, ამ წიგნის ფესტივალისთვის?
ჩვენთვის მთავარი ყოველთვის არის 15 საუკეთესოს დაჯილდოების ცერემონია. თუმცა როგორც შარშან, ისე წელსაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ სტენდთან სპეციალური პატარა სცენა, სადაც ეწყობა შეხვედრები იმ წერლებთან, რომელთა წიგნებიც გამოვეცით შარშან, ან რომელთა წიგნებიც ეხლა გამოვიდა, და ამ შეხვედრებს უძღვებიან ხოლმე ან თვითონ წერლები, ან კრიტიკოსები, ან ცნობილი ჟურნალისტები ლიტერატურული.
წელს პირველად გამოჩნდა ასევე ელექტრონული წიგნების მაღაზია, რომლის პრეზენტაციაც იგეგმება ხო ამ ფესტივალის ფარგლებში. აი როგორი პირი უჩანს წიგნების ბაზარზე ამ მაღაზიის შემოსვლას და საერთოდ ელექტრონულ წიგნებს?
გვინდა თუ არ გვინდა, მომავალი ელექტრონული წიგნებისა. ბუნებრივია ეს ანიშნავს, რომ ქაღალდის წიგნი გადაშენდება, საერთოდ იქნება გარკვეული სეგმენტები, რომლებიც დარჩება, მაგრამ მაგალითად არავინ ალბათ რამდენიმე წლის შემდეგ ენციკლოპედიას არ წაიკითხავს დაბეჭდილს.
მინდა კითხო ასევე ავტორებსაც და ავტორების ჰონორარზე. ბაკურ, რას აკეთებენ დღეს საქართველოში გამომცემლობები იმისათვის, რომ ავტორმა თავისი ჰონორარით იყიდოს დრო იმისთვის, რომ მერე დაწეროს? აი ხშირად ჩემია ხოლმე, რომ ეს ჰონორარები არ არის მაღალი.
ორი მომენტია. პირველი ის, რომ საქართველოს წიგნის ბაზარია პატარა, იმიტომ რომ ავტორის ჰონორარი დამოკიდებულია გაყიდული წიგნების რაოდენობაზე. თუ ბევრი გაიყიდება დიდია ჰონორარი, თუ ცოტა გაიყიდება ცოტა. ესე ან თავსოფლიოში. და მეორე მომენტი, ეს უკვე თვითონ გამომცემლებზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ერთმა გამომცემლობა შეიძლება უფრო უკეთესად მოახერხოს მეტი წიგნის გაყიდვა, მეორემ ნაკლების, ხო? თუმცა არ ამგონია, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში ძალიან ბევრმა ავტორმა მოახერხოს ჰონორარით დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით იმდენად პატარა ბაზარია, რომ ეს ძალიან ნელა გაიზრდება. თუმცა დღესაც არიან ავტორები, რომლებიც ჰონორარით ცხოვრობენ.
ამბობს ბაკურ სულაკაური, საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი გამომცემლობის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა 24 მაის თბილისში წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით. ამ ინტერვიუს უფრო ვრცელ ვერსიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი ხუჩაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ და თქვენს ყურადღებას ვაშინგტონს მიუყრობთ, თუმცა საქართველოს ამ შემთხვევაშიც შეეხება საუბარი. შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიამ, როგორც ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის კომისიას უწოდებენ, ვაშინგტონში ჩაატარა შეხვედრა, რომელსაც კავკასიის სამ ქვეყანაში უკვე ჩატარებულ თუ მომავალ არჩევნებზე ისაუბრეს. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ამ სხდომაზე გამოთქმულ საყურადღებო შეფასებებს.
ეს კომისია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა შექმნა 1976 წელს, რათა თვალყური ადევნებინათ და ხელი შეეწყოთ ჰელსინკის ხელშეკრულების და ეუთოს სხვა გადაწყვეტილებების თანახმად დადგენილი პრინციპების დაცვისთვის. კომისია დამოუკიდებელი სამთავრობო უწყება, რომელსაც შედიან შეერთებული შტატების 9 სენატორი, წარმომადგენელთა პალატის ამდენიმე წევრი და სამი სამინისტროს, საგარეო თავდაცვის და ვაჭრობის სამინისტროს თითო-თითო წარმომადგენელი. კომისიის ბოლოს ხდომა კავკასიის შესახებ ეძღვნებოდა გაყინულ კონფლიქტებს ამ რეგიონში. 23 მაისის ხდომის საგანი კი არჩევნები იყო. იცით, სომხეთში 6 მაისს უკვე ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, საქართველოში ოქტომბერშია ასეთი არჩევნები დაგეგმილი, ხოლო კავკასიის სამივე ქვეყანა პრეზიდენტებს 2013 წელს აირჩევს. ვაშინგტონში გამართულ საუბარში, რომლის დასახელება იყო დემოკრატიზაცია კავკასიაში, არჩევნები აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, მონაწილეობდნენ ტომ დევალი, კარნეგის კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი, ასევე კორი უელტი, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ევროპის, რუსეთის და ევრაზიის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მათთან ერთად კრისტოფერ უოკერი, ფრიდომ ჰაუსის ვიცე-პრეზიდენტი, სტივენ ნიქსი, რეგიონული დირექტორი ევრაზიის რესპუბლიკური ინსტიტუტისა, მათთან ერთად კი ანტონი ბაუერი, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის კავკასიის და შუა აზიის პროგრამის მენეჯერი. აი ამ ექსპერტთა საუბრის თემა იყო არჩევნები კავკასიაში უკვე ჩატარებული და მომავალი. თავიდანვე გარკვევით ითქვა, რომ არაპირებენ შეადარონ ერთმანეთს ამ ქვეყნების მოვლენები, არამედ ისინი განეხილონ საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებისა და სამართლის თანახმად. უკვე ჩატარებულ სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე შეხვედრისას ითქვა, რომ ის საბედნიერო ძალადობის გარეშე წარიმართა, გაიმარჯვა მართველმა პარტიამ და როგორც წინა არჩევნებზე ამჟამადაც გამოითქვა ბრალდებები გაყალბებებზე. ეუთომ, როგორც ბრიფინგზე ითქვა, აღნიშნა სომხეთში წინსვლა, მაგრამ შეშფოთება გამოთქვა პრობლემების გარშემო. ზოგადად ანტონი ბაუერმა, რომელიც საარჩევნო სისტემების ფონდში მსახურობს, თქვა, რომ ყოველი არჩევნები საბოლოო ჯამში ცხადად გამოხატავს ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატიის მდგომარეობას. მისი თქმით, საქართველოში სამართლიანი ევოლუციური პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესი უკვე მიმდინარეობს. მან ახსენა მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევა, მისი ახლად რეგისტრაციაში გატარებული პოლიტიკური ორგანიზაცია. ბაუერი თვლის, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესების გამოცდა იყო ივანიშვილის შემთხვევა. კარნეგის ცენტრის ექსპერტმა ტომ დევალმა თავიდანვე თქვა, რომ ის კრიტიკული იქნება სამივე სახელმწიფოს მიმართ. საქართველოზე მან შემდეგი განაცხადა თავის გამოსვლაში.
Elections are important and they provide a kind of
არჩევნები მნიშვნელოვანია და ის ამ ქვეყნებში დემოკრატიის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ერთგვარი შემოწმება. ეს შეიძლება ითქვას საქართველოს მომავალ არჩევნებზეც. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები 2003 წლის შემდეგ და იმის მიხედვით, თუ როგორ ჩატარდება ის, დავინახავთ, როგორ განვითარდა საქართველო.
დევალისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ არჩევნები, არამედ წინასაარჩევნო კამპანიაც, რაც დამატებით შესაძლებლობას იძლევა შეფასდეს პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში. დევალმა ილაპარაკა კავკასიის სამივე სახელმწიფოში მედიის მდგომარეობის შესახებ არჩევნებისა და წინასაარჩევნო მდგომარეობის კონტექსტში და თქვა, რომ პირველ რიგში ტელევიზია სახელმწიფოთა ხელშია. მან მოიყვანა ფრიდომ ჰაუსის ბოლო ანგარიშის მონაცემები, რომელთა თანახმად კავკასიის სამივე ქვეყანა ჩამორჩენილთა რიგებშია. საქართველოში, თქვა მან, ვითარება უკეთესია, მაგრამ
Finally, in Georgia, the situation is definitely better, but there are still many.
საქართველოს ვითარება უკეთესია, მაგრამ კლავად ბევრი პრობლემა რჩება. ახალი ამბების ბაზარზე დომინირებს ტელევიზია. არის ტელეარხები, რომლებიც ოპოზიციის ხელშია, როგორიცაა მაესტრო, რომელიც თბილისში გადასცემს, და ახალი მეცხრე არხი, რომელსაც ოპოზიციის ლიდერი ბიზინა ივანიშვილი აფინანსებს. მაგრამ ორი პროსამთავრობო არხი, რუსთავი 2 და იმედი, ყველაზე მდიდარი არხებია და მათ მეტი ხალხი უყურებს. ეს ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებებია. მათ ხელშია სარეკლამო ბაზრი 90%. Და ყოველ საღამოს მათ მიერ გაშუქებული ახალი ამბები უკიდურესად პროსამთავრობოა. დევალის შემდეგ სიტყვა მისცეს Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტს კრისტოფერ უოკერს, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ბოლო წლების მოვლენების გათვალისწინებით საომარი კონფლიქტის შიდა არეულობის და სხვა, ეს ქვეყანა იმ კატეგორიაში მოხვდა, რომელსაც ერთი მხრივ გაუარესება, მეორე მხრივ კი წინსვლა ახასიათებს. უოკერმა გამოიყენა ცნობილი გამოთქმა საქართველოს მიმართ: ჭიქას შეგიძლიათ უწოდოთ ან წყლით ნახევრად ცარიელი, ან ნახევრად სავსეო. თუ საქართველოს შევადარებთ ბალტიისპირეთის გარდა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, უგერის თანახმად, ეს ქვეყანა დადებითი მიმართულებით მიდის. სავსებით შესაძლებელია საქართველო მოგვევლინოს ქვეყნად, რომელიც სწორი მიმართულებით მოძრაობს და კარგ შედეგებს ახსებს. თუ პოლიტიკური ელიტა და ფართო საზოგადოება სწორ არჩევანს გააკეთებენ და გაიზიარებენ პოზიციას, რომ აუცილებელია საკითხებისადმი უფრო ტოლერანტული მიდგომა და ყველა მხარისთვის თანაბარი პირობების
უზრუნველყოფა.
განაცხადა Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტმა კრისტოფერ უოკერმა ვაშინგტონში, ჰელსინკის კომისიაში კავკასიის ქვეყნებში არჩევნების შესახებ გამართულ შეხვედრაზე.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიაში ჩატარებულ სხდომაზე მისი თემა იყო არჩევნები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, როგორც მოისმინეთ, საუბარი შეეხო საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებსაც.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გაუწევრობაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირის სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც იმშელეს მომჭიდნეობის პროგრამებზე და ზომებზე, რომლებმაც ბიძგი უნდა მისცეს ფინანსურ კრიზისში მყოფი ევროპის ეკონომიკების დას. მოსმინეთ კობალი კლიკაცის.
მიუხედავად ბრიუსელში გამართულ სამიტზე გამოთქმული მხარდაჭერისა, ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების მსჯელობას თან ახლდა შიშიც, რომ საბერძნეთმა შესაძლოა ვერ შეძლოს ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და ამის გამო ევროზონის დატოვება მოუხდეს. კრიზისის და გაურკვევლობის გამო ევროს კურსი 22 თვის განმავლობაში სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე 1.25 დოლარის ნიშნულზე დაეცა. თუმცა ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ კვლავაც დადოპირობა, რომ ევროკავშირი დაეხმარება საბერძნეთს, რათა დაძლიოს დიდი ეკონომიკური პრობლემები.
მტკიცედ გვაქვს განზრახული ევროპის სტრუქტურული ფონდებისა და ინსტრუმენტების მობილიზება, რათა საბერძნეთი დაადგეს ეკონომიკის ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის გზას.
თუმცა ჰერმან ვან რომპემ კვლავაც გაიმეორა ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნა, რომ საბერძნეთმა უნდა შეასრულოს ფინანსური მომჭირნეობის პროგრამით ნაკისრი ვალდებულებები, თუ კი ევროკავშირისა და საერთაშორისო ვალუტო ფონდისაგან სესხის შემდეგი ტრანშის მიღება სურსო.
ვალების მდგრადი რესტრუქტურიზაციისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია რეფორმების გაგრძელება, რამაც უნდა დააჩქაროს კერძო ინვესტიციების მოზიდვა და საბერძნეთის სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება. ეს საუკეთესო გარანტიაა ევროზონის კიდე უფრო წარმატებული მომავლისთვის. ჩვენ მოველით, რომ არჩევნების შედეგად საბერძნეთის ახალი მთავრობა აუცილებლად გააკეთებს ასეთ არჩევანს.
საბერძნეთმა პირობა დადო, რომ განახორციელებს მკაცრ ეკონომიკურ რეფორმებს და მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბიუჯეტს, რათა მიიღოს ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დამტკიცებული 250 მილიარდი ევროს ღირებულების სესხი. მაგრამ არსებობს საშიშროება, რომ ეს გარიგება შესაძლოა ჩაიშალოს, თუკი მომდევნო თვეში დანიშნულ განმეორებით საპარლამენტო არჩევნებში საბერძნეთში ფინანსური მომჭირნეობის პოლიტიკის მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ. როდესაც მთელი ევროკავშირის მასშტაბით ეკონომიკის შენელებაზე საუბრობდა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ, განაცხადა, რომ კავშირის ეკონომიკური კრიზისის შესაჩერებლად საჭიროა როგორც მომჭირნეობის, ისე ზრდისკენ მიმართული ზომებიო.
The choice between stability
Арчевани стабилурობის შენარჩუნებასა და ზრდას შორის სიტყვასიტყვით არ უნდა გავიგოთ. ჩვენ ორივე გვჭირდება. ამის თაობაზე აქ მოლაპარაკების მაგიდის გარშემო აშკარა კონსენსუს მივახციეთ.
Clear consensus around the table on this.
საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი მომხრია ბიძგი მიეცეს დაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რითაც გერმანიის მიერ მოთხოვნილი მკაცრი მომჭინეობის ზომები უნდა დაბალანსდეს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრა ევროკავშირის სამიზე, რომლის მონაწილეებმაც დაადასტურეს, რომ სურთ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ხამის 12 საათი და 29 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
ავღანეთის განათლების უწყება საერთაშორისო დახმარებით ცდილობს აღორძინოს ავღანეთში მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც მრავალწლიანი ომების პერიოდში ჩაქვდა. ამ თემას ეხება დღეს ხოლკრული პროგრამა „უხილავი ფარდა“, რომლის ავტორიცაა ოქროპი რუხაძე.
ამ შენობაში იყო მაშინ მუსიკალური სკოლა, სადაც აჰმად სამრათი პატარაობაში დადიოდა. აქ ისწავლა მან მუსიკის ანაბანა 1970-იან წლებში. ახლა მისი ხელმძღვანელობით მოქმედ სასწავლებელში 150 ბავშვი დადის. ავღანელი ბავშვები სკოლაში მისვლამდე ყურანის კითხვით არიან დაკავებული, რაც უნდა იყოს მაჰმადიანულ ქვეყანაში ვართ, ეს აქ ჩვეული რიტუალია. გარკვეულ პერიოდში ამ ქვეყანას თალიბანი, რადიკალური ისლამისტები მართავდნენ და მაშინ იყო, რომ მუსიკა დასავლური თავისთავად ცხადია, აიკრძალა, განადგურდა ჩანაწერები და სხვა. აჰმად სამრათი სამშობლოდან ადრევე წავიდა ის ჯერ რუსეთში, შემდეგ კი ავსტრალიაში სწავლობდა სწორედ მუსიკათმცოდნეობას. ახლა 49 წლისა, 4 წლის წინ ავღანეთში დაბრუნდა.
მუსიკალური განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება ავღანელებისთვის მუსიკის მოსმენის, დაკვრისა და მისი სწავლის უფლების დაბრუნების ნაწილია. ხოლო ეს უფლება და იმის ნება, რომ საკუთარი თავი მუსიკით გამოხატოს, ყველა ავღანელს უნდა ჰქონდეს.
And to express themselves musically.
Kabulis samsastavlebelshi mkholot musikas arastavlian. Nakhvari dghe bavshvebi matematikas sabunebis metqolo sva sagnebs da enas da literaturas zeuflebian. Danarcheni dro musikas etmoba. Mostavlebs sheuzliat aerchion klassikur da traditsiul afghanur musikas shoris. სწავლეთა ნახევარი ამ სკოლაში ობოლი და უსახალკარო ბავშვები არიან. ავღანეთის განათლების სამინისტროს ამ სასწავლებელს ავსტრალია, დანია და გერმანია აფინანსებენ. სწავლის დამთავრების შემდეგ მოზარდებს საერთაშორისო აღიარებულ დიპლომს თუ ატესტატს აძლევენ. სასწავლებელს დიდი მხარდაჭერა აქვს, იმდენად რომ სკოლა ახერხებს დასავლელი მასწავლებლები აიყვანოს. და არა მარტო მასწავლებლების ხელფასებზე იხარჯება ფული, შენობაში არის საკლასო ხმაგაუმტარი ოთახები. ყოლას აქვს 300 ადგილიანი აუდიტორია. სასწავლებლის ორკესტრ თავისი გეგმები აქვს. ამრასტი გვეუბნება, რომ ორკესტრი შეერთებულ შტატებში აპირებს გამგზავრებას. იქ ისინი გამოვლენ კენედის ცენტრში, ვაშინგტონში, ასევე კარნეგი ჰოლში, ნიუ-იორკში. დასავლეთში გამოსვლა ერთია, მაგრამ სკოლის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ავღანელი მუსიკოსები ოპტიმიზმით უყურებენ მომავალს, რომ მათ მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ საზოგადოების განვითარებაში.
Music can greatly contribute to the rehabilitation.
მუსიკას მართლა შეუძლია დიდებული როლი შეასრულოს 30 წლიანი ომის შედეგად ტრავმირებული საზოგადოების რეაბილიტაციისა და გაჯანსაღების პროცესში. მუსიკას დიდი ძალა აქვს სოციალური გარდაქმნის დროს. მუსიკას შეუძლია გადალახოს სოციალური, ეკონომიკური, ეთნიკური და რელიგიური ზღუდეები და გაამთლიანოს ავღანელი ხალხი.
სამრასტი ახლა აპირებს მუსიკის ეს მადლი ავღანეთის სხვა ქალაქებში ჰერათში, მაზარი შარიფში და ჯალალაბადშიც შეიტანოს. იქ მსგავსი სასწავლებლების გახსნით მომავალი 10 წლის განმავლობაში.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.